garam pun dah ketat. Tu aulat. Ni kompot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad afdalul khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin amma ba'd. Yang kita bahas ni malam tentang sejarah. Sejarah di dalam agama Islam itu ada empat bagian atau empat fase. Bagian yang pertama adalah masa yang dinamakan dengan Daurul Fatrah wal Jahiliyah, zaman jahiliyah. Artinya zaman jahiliyah itu adalah masa sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Itu masa sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah masa jahiliyah. Baik Nabi Muhammad sudah dilahirkan maupun belum. Intinya sebelum Nabi diutus, itu dinamakan masa tersebut masa jahiliyah. Kemudian setelah itu fase yang berikutnya, masa kenabian, masa rahmat dari Allah, yaitu dari sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sampai beliau wafat. Yang ketiga adalah masa khilafah, yaitu dari sejak wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai turunnya Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Talib dari jabatannya. Kemudian yang keempat adalah masa kerajaan, yaitu dari sejak turunnya Sayyidina Hasan dari jabatannya. Dan kemudian setelah itu masa kedzaliman, masa pemimpin-pemimpin yang zalim yang tersebar di berbagai penjuru. Ini ada empat atau lima masa di dalam sejarah Islam. Nah, kita kalau bicara tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sejak diutus Nabi Muhammad atau dari sejak lahirnya sampai beliau wafat. Sejarah ini dimulai dari sejak lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Yakni sekitar 63 tahun. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa agama Islam. Dan dia adalah agama yang dibawa oleh para nabi-nabi. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi siang kita bahas bahwasanya seluruh nabi-nabi dan utusan Allah ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki persamaan satu sama lain di dalam agama yang mereka bawa. Lebih tepatnya bukan persamaan, tapi satu agama. Akidah tidak berubah dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang mengajak untuk mengesakan Allah itu tidak berubah dari sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian akhlak-akhlak yang mulia itu tidak berubah dari sejak Nabi Adam diutus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian halnya juga hukum-hukum tertentu yang merupakan pondasi dari ini agama itu dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak berubah. Yang berbeda antara para nabi, tahu apa? Yang menjadi perbedaan hanyalah syariat atau fikih yang disesuaikan dengan setiap zaman, keadaan dan tempat diutusnya para nabi. Itu doang yang berbeda. Selebihnya satu. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Naam. Ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Dia yang menamakan muslimin untuk kalian dari sebelum itu. Naam. Agama yang diridhai oleh Allah cuma satu, agama Islam. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, bukan. Seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu namanya agama Islam. Sebab akidah, akhlak yang mulia, beberapa hukum yang merupakan pondasi, itu satu, enggak ada perbedaan. Yang berbeda dari segi hukum fikih yang disesuaikan untuk setiap zaman, keadaan dan tempat. Itu aja yang beda, selebihnya sama. Kalau memang kita sadarin itu, kita tahu hal itu, maka agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi dari sejak Nabi Adam hingga ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman inna dina indallahi al-islam, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka akan ditolak oleh Allah, enggak bakal diterima. Dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi. Agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, seperti saya bilang, sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda hanya segi syariat dan hukum fikihnya. Namun pengikut-pengikut para nabi, setelah wafatnya mereka para nabi, mereka merubah agama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Sehingga terjadilah kerancuan di sini. Pengikutnya Nabi Isa yang menjadikan Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nabi Isa enggak bawa akidah macam begini. Pengikut-pengikutnya yang merubah jadi seperti itu. Demikian agama-agama yang lainnya. Kemudian ketika kita bicara tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah dari bangsa Arab. Manusia sekalian terbagi menjadi dua kelompok, bangsa Arab dan bangsa Ajam. Ajam ini selain Arab. Dan bangsa Arab terbagi menjadi tiga kelompok. Mereka adalah Arabu Aribah. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Ad, kaum Thamud. Kemudian itu udah enggak ada lagi, udah habis. Kemudian Arab kelompok yang kedua adalah Arab yang datang setelah kaum Ad dan Thamud di dalam sejarah. Arab Muta'arribah. Siapa mereka? Mereka adalah Qabail Ghatan, Ya'rub bin Ghatan dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah bangsa Arab yang dikenal dengan Arab Musta'arribah. Bangsa Arab yang masuk di dalam kelompoknya orang-orang Arab mereka adalah keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya, leluhurnya kepada Nabi Ismail alaihi salam. Naam. Seperti saya katakan, Nabi Ismail dibawa sama ayahnya ketika beliau masih bayi untuk tinggal di Mekah. Saat itu Mekah masih berupa padang pasir, enggak ada penghuni. Ditinggal begitu aja atas perintah Allah dengan ibunya. Ka'bah pun masih berupa gundukan, belum ada bangunan macam sekarang. Hingga akhirnya cerita yang kita sering dengar, kehausan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ibunya cari dari Safa dan Marwah mencari air, sampai akhirnya Jibril datang, ya dikorek tuh di kakinya Nabi Ismail, hingga keluar air, mata air yang berlimpah dan dikenal dengan sumur Zam-Zam. Hingga akhirnya datang kelompok bangsa Arab, para pedagang yang udah biasa lewat situ, mereka heran, biasa lewat sini enggak ada air, kok tiba-tiba jadi ada banyak air. Akhirnya mereka melihat ibunya Nabi Ismail dan bayinya. Mereka minta izin, bolehkah kami tinggal di sini, berkemah di sini? Ibunya Nabi Ismail bilang boleh, tapi dengan syarat air milik saya. Kalian di sini hanya numpang doang. Baik, mereka setuju dari Qabila Jurhum. Sampai akhirnya Nabi Ismail dewasa. Setelah dewasa, menikah dengan salah seorang wanita dari bangsa Arab tersebut yang tinggal di Mekah. Datang dari Jurhum. Hingga akhirnya menikah yang kedua kalinya. Terus punya anak keturunan yang banyak. Anak cucu, generasi demi generasi, sampai akhirnya dikenal dengan bangsa Quraisy. Dari bangsa Quraisy lahir dari suku Abdi Manaf. Dari situ lahir ya keturunannya yang bernama Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib lahir kakeknya Rasulullah, ayah. Dari situ lahir, setelah Abdul Muttalib, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah, hingga lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarahnya. Nah, kita harus hafal nasabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang Islam sekarang hafal kesebelasan. Apal nama artis. Nih wajib kita apalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abahnya siapa, kakeknya siapa, datuknya siapa, dan terus kita mesti apal. Itu bagian dari kewajiban. Ya. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah. Bin Abdul Muttalib. Bin Hashim. Bin Abdi Manaf. Bin Qusay. Bin Kilab. Bin Murrah. Bin Ka'ab. Bin Lu'ay. Bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Mu'ad, bin Adnan. Sampai Adnan. Nah, Adnan leluhurnya yang paling atas namanya Nabi Ismail bin Ibrahim. Ini wajib kita apa? Semua ini. Wajib kita hafal. Tahu enggak arti kata wajib? Salat wajib. Ini juga wajib dihafal. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya kita. Ini terus orang-orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barusan kita sebut nama-namanya, mereka adalah orang-orang mulia semuanya. Ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya enggak pernah bikin dosa. Padahal agama Islam belum terbit fajarnya. Tapi walau demikian, tabiatnya dia, fitrahnya dia masih murni, masih bersih, masih bagus, sehingga seumur hidupnya enggak pernah bikin yang haram, enggak pernah bikin maksiat. Wafat ayahnya Rasulullah yaitu Sayyidina Abdullah dengan usia 18 tahun baru. Masih muda. Kakeknya Abdul Muttalib seumur hidupnya enggak pernah minum minuman keras, padahal bangsa Arab itu waktu pada minum minuman keras. Meninggal dengan usia 140 tahun. Usianya tua Abdul Muttalib. Dikenal sebagai orang yang doanya mujab. Mujabud da'wah. Ini Abdul Muttalib. Itu waktu Islam belum terbit fajarnya. Walau demikian, Abdul Muttalib terkenal sebagai orang yang beriman kepada Allah, menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, aturan dan syariatnya. Ayahnya Abdul Muttalib namanya Hashim, itu dermawan luar biasa. Dia jual segala hartanya demi untuk ngasih makan orang. Ketika terjadi kemarau panjang, kelaparan yang melanda bangsa Arab, Hashim bin Abdi Manaf pergi kemana tahu? Pergi ke Syam. Itu hartanya semuanya dia bawa ke Syam untuk membeli makanan. Dari gandum, apa kalau bahasa kita kaak, tahan lama. Dia bawa dia tuh kaak yang banyak, sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Dia bawa ke Mekah, dia tumbuk, terus itu kaaknya yang udah ditumbuk dia campur dengan susu dan dia kasih makan kepada orang-orang Arab yang kelaparan di Mekah selama berbulan-bulan. Dikenal dengan Tarid Hashim. Itu kaak kalau udah ditumbuk, tuang sama susu, namanya Tarid kalau bahasa Arabnya. Dan begitu seterusnya. Ka'ab bin Lu'ay, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seorang yang terhormat dan bijaksana semasa hidupnya, hingga dikenal sebagai orang yang bijaksana, yang ketika wafat, wafatnya itu dijadikan sebagai patokan perputaran tahunnya bangsa Arab. Ada Ka'ab bin Lu'ay, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi Sayyidina Ilyas bin Mudar. kakek nomor berapa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau pergi haji, beliau mendengar dari sulbinya suara talbiyahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi belum lahir, masih ada di dalam sulbinya. Seraya dia mendengar suara talbiyahnya Rasulullah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Ada kakeknya Nabi Muhammad namanya Nizar. Tahu enggak artinya Nizar apa? Nizar itu sedikit. Lah, kok dinamai nama bapaknya Nizar? Sedikit. Iya. Yeah. Waktu dia lahir masih bayi, abahnya ngelihat nih anak wajahnya bercahaya. Dia tahu bahwasanya nih anak memikul cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayahnya bikin pesta besar-besaran menyambut kelahirannya Nizar yang bercahaya, yang memikul amanat atau memikul cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab ngelihat sang ayah, ya, Mu'ad bin Adnan bikin pesta besar untuk ini bayi. Mereka mengatakan, ya Mu'ad, enggak ada bangsa Arab bikin pesta besar-besaran macam gini untuk menyambut kelahiran seorang bayi. Apa dijawab? Innahu lanuzrun fi haqqi hadzal walad. Ini sedikit kalau kita mau lihat kadar kemuliaan putraku ini, sebab dia memikul cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ dinamakan Mu'ad, dinamakan oleh ayahnya Mu'ad dengan nama Nizar, sedikit. Diambil dari kata itu. Bin Mu'ad bin Adnan, Sayyidina Adnan, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di dalam riwayat hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam. Ketika Bani Israel kabur atau menyelamatkan diri mereka dari kejarannya Fir'aun dan melewati lautan, mereka Bani Israel itu waktu banyak jumlahnya. Kebetulan di tengah-tengah mereka Sayyidina Adnan dibawa oleh Nabi Musa untuk membawa benderanya Bani Israel. Dengan berkat cahaya Rasulullah yang dipikul oleh Sayyiduna Adnan saat bersama Nabi Musa alaihi salam, tu lautan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil tu kakek-kakeknya Rasulullah semuanya adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan raja, tapi mereka orang-orang yang mulia dan terhormat. Dari segi ibu pun, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita suci bernama Sayyidatuna Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sedang membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, mereka ketika membangun, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka membangun sambil berdoa. Setiap batu yang diangkat, setiap semen yang diletakkan, itu doa enggak pernah berhenti terucap. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dalam doanya, ya Allah, terima kami. Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadikan kami sebagai orang-orang muslim yang berserah diri kepadamu, dan jadikan keturunan kami sebagai umat yang menyerahkan diri mereka kepada engkau. Dan seterusnya. Terus di dalam doanya apa? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, bangkitkan dari tengah-tengah mereka seorang utusan dari golongan mereka yang membacakan untuk mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka kitab suci dan hikmah, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim berdoa agar diutus di tengah-tengah bangsa Arab seorang utusan dan enggak lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, orang-orang Quraisy, dari kabilah ni Quraisy, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi pernah bilang dalam hadisnya, ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu akhi Musa, dalam hadis sahih. Aku adalah doa ayahku Nabi Ibrahim, dan aku adalah kabar gembira yang diberitakan oleh saudaraku Nabi Isa alaihi salam. Waraat ummi, dan ibuku melihat hina waladatni, ketika sedang saat-saat detik-detik persalinan melahirkanku, dia melihat cahaya yang terang benderang hingga menerangi bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Doa ayahnya Ibrahim apa dia? Itu dia waktu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Kabar gembira Nabi Isa apa maksudnya? Nabi Isa diutus oleh Allah membawa kabar gembira kepada Bani Israel akan diutusnya seorang nabi setelahnya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wa idz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum." Musaddiqul lima baina yadayya minat Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, Allah cerita, ini Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian, yang mempercayai kitab suci Taurat yang ada di hadapanku. Wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku datang dengan membawa kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diserukan Nabi Isa ketika hidupnya. Dan hingga saat ini, hingga detik ini, kitab Injil, Taurat yang dipegang oleh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, walaupun sudah penuh dengan perubahan-perubahan yang mereka lakukan, tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga detik ini masih terukir di dalam kitab suci mereka, walaupun mereka tidak mengakui. Kalau ente baca Perjanjian Baru, ya, di sini mungkin mayoritas nggak pernah pegang itu. Iya, nggak pernah pegang itu. Itu Perjanjian Baru, ya, adalah sebenarnya lebih tepat kalau kita katakan sebagai sejarah kehidupan Nabi Isa, yang ditulis oleh beberapa orang. Ya. Hingga dikumpulkan jadi satu. Namanya Perjanjian Baru. Yang disebut dengan Injil. Dinisbahkan kepada penulisnya. Penulisnya itu waktu namanya Matius, dinamakan Injil Matius. Penulisnya satu lagi namanya Markus, dinisbahkan dengan kepadanya, dinamakan Injil Markus. Injil Lukas, Injil Yohanes atau Yahya. Ente kalau baca, terus ada lagi Kisah Para Rasul, terus surat-surat daripada beberapa murid-murid Nabi Isa, dan dari pembesar-pembesar dari orang-orang Nasrani. Itu isinya Perjanjian Lama, itu dia. Nah, di dalam salah satu Injil yang ditulis oleh beberapa dari mereka, itu Nabi Isa alaihi salam memberikan kabar gembira kepada murid-muridnya. Di antaranya dia bilang, aku akan pergi dan kepergianku baik untuk kalian, sebab kalau aku enggak pergi, sang penghibur enggak bakal datang. Itu dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih begitu. Tapi kalau dengan bahasa aslinya, itu kalau pengucapannya dengan bahasa Arab, Faraglit. Faraglit dengan bahasa aslinya Injil, itu artinya bukan penghibur, tapi yang terpuji. Artinya kalau saya enggak pergi, yang terpuji enggak bakal datang. Nah, saya mau tanya, Ahmad artinya apa itu? Hah? Wah, Muhammad apa artinya? Hingga detik ini itu nama masih tertulis. Cuman perubahan tangan-tangan kotor ngerubah yang mestinya nama dirubah dengan pengertian yang lain lagi. Tapi itu sampai detik ini masih tertulis. Bahkan beliau sendiri menyatakan di dalam hadisnya, ismi fil Injil Faraglit. Nama saya di dalam Injil adalah Faraglit. Ada di dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang begitu. Makanya Allah nyatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Apa yang bawa omongan sampai ke sini? Kita jadi ngomong tentang Injil dari mana itu? Oh, doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembiranya Nabi Isa. Nah. Wah, sebenarnya banyak. Hatta Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah bilang wa rahmati wasi'at kulli syai' wa sa'aktubuha lil ladina, rahmatku meliput segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang begitu dalam Al-Qur'an. Rahmatku meliput segala sesuatu. Terus Allah bilang, "Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun." Wa yu'tuna az-zaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun, dan saya akan menuliskan, memberikan rahmatku ini kepada mereka yang bertakwa, yang menunaikan zakatnya dan beriman kepada ayat-ayatku. Ini ucapan Allah nyatakan kepada kaumnya Nabi Musa. Terus dilanjutkan, siapa mereka yang dapat rahmat Allah? Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil, yang mengikuti, beriman kepada sang utusan nabi yang buta huruf, nabiyul ummi, yang mereka dapati tersebut secara jelas di dalam kitab suci mereka, Taurat dan Injil, katanya Allah. Apa sifatnya? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'it, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya Allah nyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam kitab Injil dan Taurat. Dan seperti saya bilang, kalau kita pelajarin kita akan dapetin itu nyata. Kitab Taurat hatta yang ada hingga detik ini di tangan Ahlul Kitab, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, tersebut dengan nyata sifat Nabi Muhammad SAW secara terperinci, secara detail, nyata, walaupun mereka mengingkari. Tapi tetap aja, walaupun semua orang mengingkari ini matahari, itu matahari bakal terus terbit bersinar. Walaupun orang pada buta, matahari tetap matahari yang bersinar, gak bisa diingkari. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Apa itu tahun gajah? Tahu gak artinya tahun gajah apa? Bukan kayak orang Cina, ada tahun gajah, ada tahun ayam, ada tahun apa, kagak tahu, kuda, kelinci, kagak, bukan itu. Yang dimaksud dengan tahun gajah, ente mesti tahu. Ini sekarang kita tahun berapa? Tahun 1435 Hijriah. Kenapa namanya Hijriah? Karena patokannya dengan hijrahnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Tahun 2014 Masehi. Apa artinya Masehi? Dengan patokannya dengan kelahiran Al-Masih Nabi Isa ibnu Maryam. Ini 2014 tahun dari sejak lahirnya Nabi Isa, walaupun sebenarnya kejadian itu terbantahkan. Jadi bantah, enggak sebenarnya seperti itu. Intinya dinisbahkan patokan perputaran tahun dengan ini, dengan kelahiran Nabi Isa, yang ini dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya patokan perputaran tahun ya dengan suatu kejadian besar. Dahulu bangsa Arab menjadikan patokan perputaran tahun mereka dengan wafatnya seorang pembesar mereka. Tadi saya sudah sebutkan sedikit, namanya Ka'ab bin Lu'ay, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat terhormat, bijaksana, terkemuka, pembesar bangsa Arab. Ketika wafat, orang-orang Arab pada sedih, sehingga wafatnya itu dijadikan sebagai patokan perputaran tahun mereka. Mereka katakan, ini kita sekarang di tahun wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Berlalu satu tahun, mereka katakan satu tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Dua tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Tiga tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Dan begitu seterusnya, hingga ini berlangsung kurang lebih selama 500 tahun. Selama 500 tahun. Hingga terjadi suatu peristiwa besar. Apa itu peristiwa besar? Peristiwa pasukan bergajah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Ketika pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ceritakan, alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kejadian ini begitu agung, hingga akhirnya yang dahulu mereka menjadikan wafat Ka'ab bin Lu'ay sebagai patokan perputaran tahun karena ini perkara dahsyat, dari sejak itu mereka jadikan kejadian pasukan bergajah ya sebagai patokan perputaran tahun. Nabi Muhammad SAW lahir setelah peristiwa atau tragedi pasukan bergajah. Ada yang bilang 50 hari setelah kejadian itu, ada yang bilang 40 hari, khilaf baina ulama. Yang jelas berapa bulan dari kejadian itu lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kelahiran beliau dikenal dengan tahun gajah. Artinya tahun tragedi, terjadinya tragedi pasukan bergajah. Lahirnya Nabi pada saat itu. Namun Tragedi pasukan bergajah enggak lama dijadikan oleh bangsa Arab sebagai patokan perputaran tahun. Hanya kurang lebih 9 tahun atau 12 tahun. Hingga terjadi suatu peristiwa yang besar juga yang memukul bangsa Arab, yaitu wafatnya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat Abdul Muttalib, mereka sedih kehilangan, sehingga wafatnya Abdul Muttalib diabadikan oleh bangsa Arab dengan menjadikannya sebagai patokan perputaran tahun mereka. Dan ini berlangsung sekian lama hingga datangnya Islam, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, hingga dilantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah, dilantik Sayyidina Umar, dan di zaman Sayyidina Umar ditetapkan bahwasanya hijrahnya Rasulullah sebagai patokan perputaran tahun bagi seluruh kaum muslimin ila yaumil qiyamah, dan kita sekarang menyatakan itu. Ya, ini sejarahnya. Nah, ini artinya Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jelas. Bukan kayak orang Cina. Tahun kelinci. Tahun apa lagi? Kuda. Aduh, aduh. Naam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia. Meninggalnya di Madinah. Dan makamnya itu sekarang sudah dekat banget sama Rasulullah, artinya di dalam masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makam sang ayah. Ketika beliau lahir, kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib yang memberikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diakekahkan oleh kakeknya. Nabi lahir udah dalam keadaan terkhitan, udah tersunat. Udah bersih. Nah, kebiasaan bangsa Arab, bayi yang lahir selain disusui oleh ibunya, disusuin juga oleh wanita-wanita yang lain. Khususnya wanita-wanita yang datang dari pegunungan, yang enggak hidup di kota. Sebab di kota, ibarat kita itu udah banyak polusi. Sehingga bayi-bayi biasanya itu dibawa ke pedesaan untuk hidup dengan udara yang lebih jernih, lebih bersih, dengan tabiat orang-orang desa yang masih murni, enggak terkontaminasi dengan apa namanya perkotaan. Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah lahir disusui oleh ibunya, dan setelah disusui oleh ibunya disusui oleh seorang wanita namanya Thuwaibatul Aslamiyah, dan kemudian diasuh dan disusui oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Tinggal bersama Sayyidatuna Halimah cukup lama, sekitar 4 tahun. Kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya, diasuh sebentaran oleh ibunya terus sekitar 2 tahun. Kemudian ibunya kangen, pengen ke Madinah berziarah ke makam suaminya, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sana, ibunya sakit keras di tengah perjalanan dan meninggal dunia. Dan dikubur di Abwa. Dari situ dibawa Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Dari situ kemudian begitu sampai di Mekah, diurus dan diasuh oleh kakeknya secara langsung, Sayyidina Abdul Muttalib. Selama kurang lebih 2 tahun, 3 tahun dalam riwayat, sampai usia 12 tahun. Khilaf baina ulama. Kakeknya cinta banget. Sampai akhirnya kakeknya meninggal dunia usia Nabi 8 tahun, dalam riwayat 9 tahun. Beberapa riwayat. Nabi ketika kakeknya meninggal, kehilangan banget, sampai nangis. Itu waktu jenazahnya Abdul Muttalib dibawa ke pemakaman, Nabi yang ikut di belakangnya sambil megangin tuh jenazahnya, sambil nangis gak bisa ninggalin kakeknya. Setelah itu pulang, diasuh Nabi Muhammad sejak saat itu oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Sampai Abu Talib meninggal dunia, usia Nabi Muhammad SAW sekitar 50 tahun. Terus Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya itu hidup dalam keadaan yang suci, jauh daripada pergaulan kotor, hidup dengan akhlak yang mulia. Wah, insyaallah saat-saat mudanya Rasulullah SAW akan kita bahas dalam pertemuan kita yang besok malam. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور وصل إيشان ظهر باطلا أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب وصل إيشان ظهر باطلا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أسرفنا على لذا شرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالي ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الغلان كل ذي محبة أو جهرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب اسمع لنا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى ربي عليه عدل وآله وصحبه عدادة الشسحب والحمد للإله. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قبول إن شاء الله.